VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Rizal Iwan asal Jakarta yang belum lama ini ada di Amerika dan bercerita seputar keterlibatannya dalam penyusunan naskah untuk pementasan teater Legenda Hang Tuah di Amerika. Nanti akan kita simak obrolan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sudah tersambung dengan Rizal Iwan, warga Indonesia yang belum lama ini ada di Washington DC. Langsung saja kita sapa. Halo Rizal, apa kabar?
Halo Dewi, kabar baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama, thank you for having me again.
Rizal, ceritakan kembali tentang profesi Anda.
Saat ini tuh lagi jadi penulis buku anak-anak. Jadi aku sudah menerbitkan 5 buku di serial anak-anak berjudul Creepy Case. Dan sekarang aku akan memulai untuk menulis buku ke-6. Selain menjadi penulis, kadang itu aku aktor juga. Saat ini sedang tayang di platform OTT di Indonesia. Itu judulnya Suka Bisa Berduka, produksi Saliana Shira Films sama Rapi Films. Dan pekerjaan akting inilah yang tahun 2017 membawa aku ke Washington DC waktu itu kan. Di situ aku sempat manggung selama kurang lebih di 5 minggu ya di Washington DC sama Rorschach Theater mementaskan pementasan berjudul Forgotten Kingdoms karya Randy Baker.
Ada di Amerika dalam rangka apa kali ini?
Aku itu kemarin tiba di Amerika akhir Juni, kemudian aku minggu di New York sebelum aku ke Washington DC. Nah, di Washington DC ini sebetulnya ada beberapa hajatan. Pertama itu untuk urusan pribadi, karena aku ada perkawinan yang harus aku hadiri, dan sebagai ajang reuni juga. Di samping itu juga sebetulnya ada sedikit follow-up project juga sih dengan Randy Baker, playwright yang waktu itu menulis lakon Forgotten Kingdoms. Jadi, setelah waktu itu aku terlibat sebagai aktor di Rorschach Theater di pementasan Forgotten Kingdoms, kali ini Randy itu mengundangku untuk jadi salah satu penulis lakon pementasan yang sedang digodok oleh Randy, yang akan disutradarai oleh Randy, tapi kali ini bersama Pointless Theater, salah satu theater company yang ada di Washington DC. Judulnya itu The Legend of Hang Tuah. Jadi Randy itu akan mengeksplorasi legenda Hang Tuah, dan untuk itu tuh Randy mengundang beberapa penulis dari Asia Tenggara. Ada dari Indonesia, yaitu aku, ada juga penulis dari Malaysia, ada penulis dari Singapura juga, untuk membuat segmen-segmen play kecil, interpretasi tentang legenda Hang Tuah ini, yang kemudian akan nanti dijahit oleh Randy dan akan di jadikan satu gambaran besar untuk jadi satu produksi teater. Ya juga dibilang mempromosikan Indonesia mungkin betul gitu, karena sekali lagi kita memperkenalkan Hang Tuah gitu. Karena di pementasan yang Forgotten Kingdoms dulu, Hang Tuah itu menjadi bagian penting gitu. Karena ada satu adegan dan satu monolog panjang yang aku pentaskan di Forgotten Kingdoms itu yang khusus membahas tentang Hang Tuah dan Hang Jebat. Bisa dibilang ini sebagai follow-up itulah gitu. Kalau waktu itu Hang Tuah dan Hang Jebat menjadi bagian dari yang task oriented ini dalam segala bentuk monolog, satu bagian dari sebuah naskah yang cerita lain gitu, tapi di dalamnya ada Hang Tuah dan Hang Jebat. Sekarang Randy Baker ini ingin mengeksplorasi legenda Hang Tuah dan Hang Jebat itu sebagai satu naskah tersendiri di dalam pementasan tersendiri. Saat ini lagi dalam tahap pengembangan sih, sedang digodok oleh Randy Baker sebagai penulis, juga sutradaranya, bersama penulis-penulis dari Asia Tenggara, bersama theater company bernama Pointless Theater di Washington.
Wah, seru ya.
Karena pandemi jadi tertunda gitu, dan Randy memanfaatkan penundaan ini untuk lebih mengulik lagi dan lebih mengolah lagi gitu naskah yang sudah disubmit oleh beberapa penulis ini, termasuk oleh Bu ya. Gitu.
Bagaimana perjalanan dan kunjungannya ke Amerika kali ini dibanding dengan beberapa tahun lalu? Mengingat Anda melakukan perjalanan ini masih dalam COVID, juga belum tuntas sampai saat ini.
Betul. Pertama, ketika aku sampai Amerika, yang bikin kaget adalah banyak sekali yang tidak memakai masker. Itu yang bikin aku kaget dan takut juga gitu, cukup paranoid juga. Cuman kan memang di sini sudah optional ya gitu, jadi bahwa di luar maupun di dalam itu tidak mewajibkan lagi pakai masker gitu. Kedua, dibandingkan dari tahun 2017 itu juga bukan kaget, tapi apa ya, perasaannya susah dijelaskan sih. Aku menyaksikan sendiri dampak dari 2 tahun pandemi ini ya terhadap Amerika gitu. Ketika aku dari New York kan ke DC itu aku naik kereta ya gitu, jadi ya turunnya di Union Station. Kaget sih ketika aku sampai di situ, Union Station itu sepi, toko-toko banyak yang tutup, restoran yang tadinya buka di situ juga jadi tutup. Suasananya tuh tidak hidup dibandingkan 2017. Dan itu juga aku perhatikan di ketika aku mengunjungi kembali teater tempat aku pentas dulu di 2017 yang ada di H Street, karena H Street itu kan adalah jalan yang sangat hidup ya dulu ya, banyak tempat makan, banyak tempat hangout gitu, banyak toko-toko lucu yang buka. Ketika aku kembali lagi ke sana tuh untuk bernostalgia gitu, napak tilas gitu, banyak ada restoran yang aku suka sekali dan sekarang sudah ternyata nggak ada. Senang gitu ya bisa kembali lagi ke Amerika dan terutama ke Washington DC gitu, reconnect dengan teman-teman di Washington DC dan mengunjungi kembali tempat-tempat yang aku sukai di Washington DC. Tapi di saat yang sama juga, wow, cukup miris juga sih melihat pengaruh dari pandemi ini ternyata memang sehebat itu ya, tidak terkecuali terhadap Amerika dan Washington DC khususnya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kalau perjalanan di pesawat ketika Anda meninggalkan Jakarta dan tiba di Amerika itu seperti apa setelah pandemi ini?
Di pesawat itu sama saja, karena tidak jauh berbeda, cuma hampir 20 jam itu dengan memakai masker di dalam pesawat ya. Dan itu, waduh, cukup menyiksa. Cuman ya, gimana pun juga kan keselamatan dan kesehatan kita kan nomor satu ya gitu. Apalagi kalau kita traveling kan sakit atau apa di negara orang itu kan akan repot gitu. Jadi itu sih sangat mendukung gitu, kebijakan memakai masker di dalam pesawat itu. Cuman kadang-kadang jadi suka pengap lah gitu. Dan ketika sampai di Amerika, ya kan aku selalu suka ya gitu. Terutama Washington DC. Buat aku Washington DC itu yang cukup lama ketika aku pentas tahun 2017 itu. Jadi Washington DC itu terasa sebagai a home away from home buat aku gitu. Familiar, bukan hanya karena suasananya yang aku rindukan, tapi juga orang-orangnya gitu. Dari komunitas teater, komunitas Indonesia yang ada di Washington DC. Jadi perasaannya sih senang aku bisa reconnect lagi gitu dengan mereka.
Apakah ada rencana untuk tampil kembali di panggung teater di Amerika seperti yang pernah Anda lakukan beberapa tahun lalu?
Sepertinya belum ya. Lebih memungkinkan kalau kita memang berada di Washington DC. Baik untuk memenuhi undangan audisi, ataupun nanti ketika misalnya kita mendapatkan pekerjaan asing untuk tampil, itu kan berarti kita harus siap gitu untuk menjalankan latihan segala macam. Dan itu kalau ada di Indonesia kan, waduh, harus merencanakan perjalanan. Dan perjalanan Indonesia ke Amerika kan tidak besar gitu. Biayanya juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk tampil sih sepertinya belum ya. Tapi aku menantikan dan menikmati keterlibatanku sebagai salah satu penulis di pementasan yang sedang digodok oleh konsep theater ini, Legend of Hang Tuah itu. Sebagai penulis kan, itu memungkinkan aku untuk bekerja jarak jauh, bertukar feedback dengan saudara dan penulis lainnya melalui email, melalui Zoom, telepon. Semuanya dimungkinkan untuk bekerja jarak jauh. Yang aku sayangkan sih adalah nanti ketika misalnya sudah dipentaskan tuh, waduh, aku nggak bisa nonton nih, karena aku ada di Indonesia. Cuman sih aku cukup senang, cukup excited, dan cukup bersyukur masih bisa menjadi bagian dari sebuah pementasan teater di Amerika, walaupun bukan sebagai pemain lagi seperti dulu.
Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa terlibat lagi ya, bukan hanya sebagai penulis, tapi kayaknya lebih seru kalau jadi salah satu aktornya.
Iya, pengalaman ini sih memang lebih seru. Cuman pengalaman ini jadi pengalaman yang berbeda sih gitu. Jadi keseruannya sih pun berbeda. Aktor itu kan keseruannya pada saat latihan, pentas. Yang sekarang ini keseruannya ya pada saat kita berdiskusi dengan penulis-penulis lain dari Malaysia, Singapura gitu. Ada keseruan dalam bentuk lain yang masih berhubungan dengan pementasan teater di Washington DC.
Kalau Rizal diberi kesempatan untuk menulis atau tampil di cerita berikutnya, cerita apa yang akan Rizal usulkan?
Berhayal halu, berandai-andai aja nih. Selama ini cerita-cerita yang ditampilkan oleh komunitas teater di Washington DC itu sudah cukup beragam. Dalam arti sudah cukup merepresentasikan komunitas-komunitas yang ada di Washington DC. Korean American itu sudah pernah ada. African American Community itu sudah banyak pementasannya. Hispanic Community juga gitu kan. Asian American juga sudah ada. Tapi aku tuh kalau misalnya ya karena diizinkan berhayal halu gitu ya, karena lebih spesifik lagi, komunitas Indonesianya itu juga banyak dan beragam dengan banyak orang dan banyak keseruan, struggle, banyak pengalaman dan banyak dramanya juga gitu. Jadi, wah kayaknya lucu juga ya kalau kehidupan tentang komunitas Indonesia di Washington DC ini diceritakan gitu dalam suatu pementasan teater Indonesian Community in Washington DC. That should be interesting.
Ide yang bagus, akan sangat menarik ya, karena pengalaman atau kehidupan warga Indonesia di Amerika tuh nggak beda jauh sama warga Asia lainnya.
Itu, jadi warga Asia yang lainnya itu kan sudah well represented gitu ya dalam produksi teater yang sepengamatanku ya gitu. Kemarin aku melihat tidak lama setelah pementasan Forgotten Kingdoms dulu itu, Randy Baker itu menyutradarai pementasan teater yang mengeksplor tentang pengalaman menjadi Korean American di Amerika. Nah, gimana kalau misalnya ini spesifiknya Indonesian gitu? Wah, orang Indonesia di sana profesinya beragam, orang-orangnya juga beragam, tapi dengan sifat, personality, dan pengalaman yang beragam, tapi kita dikondisikan untuk hidup bersama dan berinteraksi di dalam komunitas yang lumayan close-knit ya, karena kan Washington DC itu juga tidak terlalu besar ya gitu. Akan banyak aja cerita yang bisa kita gali gitu tentang warga Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya.
Baiklah Rizal Irwan, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih juga VOA untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. The Voice of America.
sebuah perusahaan robotika telah membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. Berikut laporan VOA. Mike Morgan, kepala bagian pemasaran Sisu, sedang memperagakan cara kerja sinema robot atau robot untuk membuat film.
I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera.
Saya menggunakan tablet dan tongkat ini. Dengan menggunakan tombol di tongkat ini yang bila ditekan, seperti saya sedang memegang kamera secara virtual.
Menurut para ahli, robot pengendali gerak sudah dipakai untuk pembuatan film selama beberapa dekade, tetapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan. Kembali Mike Morgan.
So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible.
Jadi misi kami adalah mengubahnya menjadi sesederhana dan seintuitif mungkin.
Sisu adalah sebuah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. Russell Aldridge, CEO Sisu, menambahkan,
"The director can say, I want the camera here and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean." And they'll just pull the trigger and just move their hand and the camera just follows the movement of their hand.
Sutradara bisa bilang, saya mau kamera di sini dan di sebelah sana. Jadi kami letakkan pengontrol di tangan sutradara dan dia bisa bilang, tarik tombol ini dan tunjukkan apa yang Anda inginkan. Dan mereka akan menarik tombolnya dan dengan hanya menggerakkan tangan mereka, kamera akan mengikuti gerakan tangan mereka.
Lengan robot film Sisu layaknya seperti lengan robot yang digunakan dalam pembuatan film yang membutuhkan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi dari sensor dan akselerometer yang membuat kamera menjadi lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana untuk pengambilan sebuah adegan perlu difilmkan beberapa kali. Kembali Russell Aldridge, CEO Sisu.
You'll see it in the, you know, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they break through the wall first, doing this shot, then they have somebody jump through the wall, doing that same shot, and then they put them over top of each other, and it looks like the person just broke through the wall.
Anda bisa melihatnya di film laga, di mana seseorang menerobos tembok. Jadi mereka perlu mendobrak tembok terlebih dahulu, merekamnya, lalu minta pemain melompati tembok, kemudian merekamnya lagi, kemudian rekamannya digabungkan. Jadi terlihat orang itu seperti baru saja menembus tembok.
Pakar robotika bioskop Jeff Linnell yang sebelumnya pernah bekerja di Warner Brothers Picture untuk pembuatan film thriller fiksi ilmiah Gravity mengatakan,
person on the street that can play a video game can make that robot do something in half a day or a day, which is great. So they've definitely democratized it, and these things are becoming much more usable.
Orang awam yang biasa bermain video game tentu bisa membuat robot melakukan sesuatu dalam setengah hari atau sehari. Itu bagus, mereka telah membuatnya bisa diakses semua orang dan ini menjadi lebih bermanfaat.
Pembuatan film tampaknya menjadi lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.